Svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þetta er, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að, að þetta eru álitamál sem hafa komið upp við framkvæmd laganna og hér er sem sagt verið að leggja það til að við höggvum á þann hnút með því að segja að, að skilyrði afsláttarins sé að menn hafi ekki áður verið þinglýstir eigendur. Það væri þá valkostur við þá aðferðafræði að segja annaðhvort það skipti ekki máli, jafnvel þótt menn hafi áður verið þinglýstir eigendur, en það getur auðvitað komið upp mjög ósanngjörn tilvik líka í því, segjum sem svo að einhver hafi með arfi tekið bara við íbúð og seinna á lífsleiðinni ákveður að fara í fasteignakaup að þá vill viðkomandi njóta afsláttarins enda hafa hann aldrei áður keypt íbúð en ég myndi segja að í því tilviki þá hafi vilji löggjafans staði til þess að, að viðkomandi nýti ekki afsláttarins enda væri hann ekki að reyna að komast yfir þann þröskuld sem að við höfum verið með í huga þegar við smíðuðum sem þetta léttitæki sem afslátturinn er og ef við, þetta er þetta svona daldið svartvítt dæmi sem við tekna hér upp en við getum haldið áfram að velta því fyrir okkur hvort að það skipti máli hvort að viðkomandi hefði tekið við 60% eignarhlut íbúð, hvað ef hann hefði tekið við 10% eignarhlut íbúð og það er alveg hárrétt að þetta geta verið svolítið snúin máli framkvæmd ef við viljum draga línun ekstra annars staðar þá held ég að það skipti bara mestu að lögin séu skýr þannig að það komi ekki upp álitamál í framkvæmd og eins líka fólk viti bara nákvæmlega hver sinn réttur er.
Andsvörum lokið, fleiri hafa ekki kvart sér hljós og umræðu lokið.